dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Utorak, 30. avgust, kroz vesti dana. U Sarajevu popodne Savet za implementaciju mira raspravlja o referendumu o danu Republike Srpske. Islamska država ostavila iza sebe 72 masovne grobnice. U eksploziji automobila bombe u Mogadišu ubijeno 5 vojnika. Oland, rizik od eskalacije zbog intervencije Turske u Siriji. Vreme i sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije istražujemo i kakve su šanse Vuka Jeremića, kandidata Srbije za sledećeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, posle treće runde neformalnog glasanja u Savetu bezbednosti, nekadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović.
Ono što je u poređenju s drugim kandidatima jedan možda opterećujući momenat za Jeremića, da ipak dolazi iz jedne zemlje koja je u jednom uzburkanom regionu i sa hipotekom Kosova.
Poslušajte i šta je nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila osvrćući se na kvote podele izbjeglica među zemljama članicama Evropske unije.
Verujem da moramo da nađemo zajedničko rešenje. Ne funkcioniše ono što neke članice Evropske unije ponavljaju, a to je, u principu, mi ne želimo da imamo muslimane u našoj zemlji, bez obzira na to da li je to neophodno iz humanitarnih razloga ili nije.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Upravni odbor Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na nivou ambasadora u Sarajevu bi trebalo da raspravlja o referendumu o danu Republike Srpske, koji je zakazan za 25. septembar. I dok u Federaciji Bosne i Hercegovine traže način da se poništi odluka o održavanju referenduma u Republici Srpskoj o 9. januaru kao njenom danu, uz apele na međunarodne institucije i sudove da tu odluku stave van snage, u Republici Srpskoj uveliko se vrše pripreme za održavanje referenduma uz jedinstven stav zvaničnika iz tog entiteta da od referenduma neće odustati. Uoči tog zasedanja, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Radio Televiziju Srbije da postoji konsenzus u Republici Srpskoj o referenduma. Odbacuje mogućnost da visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Valentin Incko, zabrani referendum u Republici Srpskoj.
Za nas njegova bonska ovlaštenja nema ništa ne znači ovdje, bez obzira kakav iza njih staje autoritet. Oni moraju da znaju da nema straha od toga i da Valentin Incko kao visoki predstavnik ne može da donosi bonska ovlaštenja na pitanjima koji su važni za nas.
Rekao je Milorad Dodik, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i kandidat za premijera Hrvatske Andrej Plenković, izjavio je da referendum koji je u Republici Srpskoj planiran za 25. septembar predstavlja pretnju stabilnosti Bosne i Hercegovine. Kogoda je mozak koordinisane akcije, pogoršajmo odnose Srbije sa svim zemljama u regionu i pri tome uporno za to optužujemo sve osim sebe, jako mu dobro ide, piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Deo te priče, navodi dalje autor, jeste i trakavica oko famoznog referenduma u vezi s danom Republike Srpske, a koji je predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik jedva prikriveno najavio kao neku vrstu generalne probe ili čak indiskretne pretnje oko toga šta bi sve moglo da usledi u budućnosti.
Zašto je Vučić tako uporan u nameri da o najnovijoj i možda do sada najrizičnijoj Dodikovoj avanturi ne kaže baš ništa što bi imalo nekakav sadržaj? Zvaničan razlog je krajnje politički korektan. Srbija, eto, ne želi da se meša u unutrašnje prilike i odnose u Bosni i Hercegovini. Eto, divote, šteta što je okasnila nekih četvrt veka. Šalu na stranu, slatkorečiva fraza ne može da prikrije mnogo gorču činjenicu da se zvanična Srbija itekako kontinuirano meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine na mnogo načina, a pre svega strateškom podrškom Dodikovom avanturizmu koju nije imao hrabrosti ili pameti da mu uskrati ni Boris Tadić, a s Vučićem je već dobila šmek koji pamtimo iz 90-ih.
Celu kolumnu Teofila Pančića čitajte na internet stranici radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org. Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe, u ratovima na području bivše Jugoslavije nestalo je više od 40.000 ljudi, od čega najveći broj oko 35.000 u Bosni i Hercegovini. Danas, na još jedan međunarodni dan nestalih, još uvek se traga za više od 11.000 nestalih osoba u regionu. U Bosni i Hercegovini se traga za oko 8.000 nestalih osoba, a njihovo pronalaženje je jedno od najznačajnijih pitanja ostvarenja ljudskih prava s kojim se ova zemlja suočava poslednjih 20 godina, navela je ministarka za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Podsetila je i kako je ključna saradnja među zemljama regiona kako bi žrtve bile dostojanstveno sahranjene.
Ono što je veoma bitno da je Bosna i Hercegovina i na regionalnom planu poduzela značajne mjere da se vrši aktivniji pronalazak žrtava nestalih i prije svega zaključila je sporazum sa Srbijom o traženju nestalih, a u toku je i zaključivanje sporazuma sa Hrvatskom i Crnom Gorom. To je prvenstveno iz razloga da bi u regionu obezbijedili da ovo pitanje bude u vrhu prioriteta među zemljama koje praktično imaju veze sa sukobima u Bosni i Hercegovini i da na taj način pomognemo da se nestali efikasnije pronađu.
Izjavila je ministarka Bosne i Hercegovine za ljudska prava i izbeglice Semiha Borovac. Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holliday navodi da je više od 70% nestalih u Bosni i Hercegovini pronađeno, što je prema njegovim rečima pokazatelj političke volje da se ovo pitanje reši. Pozvao je međutim vlasti da političke razloge ostave po strani i kada je u pitanju funkcionisanje Državnog instituta za nestale.
And that process is a non-discriminatory process.
Pronalazak nestalih u Bosni i Hercegovini se radi po principu vladavine prava. Taj proces je nediskriminatoran i ne uzima u obzir etničku pripadnost nestalih, što rezultira ne samo pronalaskom i identifikacijom nestalih, već i važni dokazi se prikupljaju u procesima ratnih zločina.
Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holliday. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da regionalna saradnja u rešavanju problema nestalih daje sve slabije rezultate i da je sudbina 4086 Srba nestalih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i dalje nepoznata. On je dodao da je rešavanje sudbine nestalih izuzetno važno za ukupnu normalizaciju stanja u regionu.
Hrvatska, pitanje nestalih, neekshumirana poznata grobna mesta, nijedna identifikacija u ovoj godini, neodržan sastanak koji je trebao da bude do juna meseca, jer poslednji sastanak je održan u Beogradu. Bosna i Hercegovina također sa svojim specifičnostima, koji je jedan deo tih specifičnosti su unutrašnji odnosi, drugi je deo specifičnosti rada instituta i njihovog pokušaja da ovu problematiku tretiraju i samo iz njihovog ugla. Jedan regionalni, dosta problematičan pristup iz razloga utvrđivanja prioriteta.
Izjavio je predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović. U Hrvatskoj se još traga za 1572 nestale osobe. Dva problema najviše opterećuju potragu. Odbijanje srpskih vlasti da otkriju lokacije grobnica u delu Hrvatske koji je u ratu bio pod kontrolom pobunjenih Srba i seča kadrova u upravi za zatočene i nestale, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Iako je 80% nestalih u ratu u Hrvatskoj pronađeno i identificirano, još se traga za 1572 nestale osobe, 931 nestalo 91. i 92. dakle većinom Hrvata i 641 nestalo 95. dakle većinom Srba. Dva problema opterećuju potragu. Prvi je odbijanje vlasti Srbije da vrate dokumentaciju iz Vukovara 91. i otkriju lokacije individualnih i masovnih primarnih i sekundarnih grobnica na dijelu Hrvatske koji je u ratu bio pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba. Manda Patko iz Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
Oni imaju sve popise i moraju ih imati, jer tu je vojska igrala glavnu ulogu i moraju znati gdje su tijela prebačena.
Drugi je sjeća kadrova u Ministarstvu branitelja i Upravi za zatočene i nestale nakon nedavnih izbora. Odlazak dugogodišnjeg cijenjenog voditelja uprave pukovnika Ivana Grujića i po njegovim riječima zabrinjavajući pad efikasnosti.
Ovo što sam vidio iz medija, ne vjerujem da je više od 7 do 10% predviđenog strateškog plana realizirano.
Rezultat rada novih kadrova je i zahlađenje odnosa uprave sa udrugom obitelji nestalih hrvatskih Srba, kaže za naš program tajnik udruge Protiv zaborava Branko Jurišić.
Nama je jako krivo što je potpuno prestala ta suradnja dolaskom novih struktura u Ministarstvo branitelja i upravo za zatočene i nestale.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kosovo traga za još 1666 nestalih osoba. Predsjednik vladine komisije za nestale Prenk Đeta iz Radio Slobodna Evropa navodi da nije zadovoljan dosadašnjim radom na rasvjetljavanju njihove sudbine i da je odgovornost svih predstavnika institucija da više rade na tome. Kako navodi, adresa za pronalazak nestalih sa Kosova je Srbija.
Srbija treba da otvara arhive, da pokaže gde su masovna groblja, jer se sumnja da još ima masovnih groblja, da se radi ozbiljnije u pitanju obelodanjenja.
Predsjednik Komisije Kosova za nestale Prenk Đetaj. Najveći broj nestalih sa Kosova pronađen je u masovnoj grobnici kod Batajnice, zatim u Petrovom selu, Bajnoj Bašti i u Rudnici. Trenutno se ispituje još jedna lokacija kod Raške, a predstoje ispitivanja i lokacija u Severnoj Mitrovici. Od decembra 2008. godine predati su posmrtni ostaci 491 žrtve sukoba na Kosovu, urađeno više od 2000 DNK analiza i Euleks će nastaviti da radi kako bi se što pre rešila sudbina nestalih, saopšteno je iz te organizacije povodom Međunarodnog dana nestalih. Koalicija za Rekom pozvala je vlade postjugoslovenskih zemalja da prekinu ćutanje o sudbinama nestalih i tajnim grobnicama i obelodane podatke o njihovim lokacijama. Koordinatorka Rekoma Nataša Kandić kaže da se broj nestalih ne smanjuje i da nema pomaka u obelodanjivanju podataka o tajnim grobnicama.
Ono što je jedini pomak bio, to je da je posle godina priče o tome da postoji masovna grobnica u Raškoj, da je otkopavanje grobnice 2014. sprovedeno, da su posmrtni ostaci konačno predati porodicama i mi imamo još uvek negde u Srbiji. Jedan deo nestalih Albanaca sigurno je još uvek u Perućcu, ali nema podataka o nekim drugim grobnicama, a koje sasvim sigurno postoje. Vreme je da se to pitanje nestalih postavi iznad bilo kakvog političkog pitanja i da se kao humanitarno pitanje reši.
Bila je to koordinatorka Rekoma Nataša Kandić. I poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić pozvao je povodom Međunarodnog dana nestalih sve državne i druge organe da doprinesu razrešavanju ovog teškog i predugo otvorenog humanitarnog problema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle treće runde neformalnog glasanja u Savetu bezbednosti za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, prema nezvaničnim informacijama, kandidat Srbije Vuk Jeremić sa drugog pao je na treće mesto. Prema tim informacijama, bivši portugalski premijer Antonio Guterres je prvi, sledi šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. Reuters navodi, pozivajući se na neimenovane diplomate, da je bugarska političarka Irina Bokova dobila isti broj glasova kao Jeremić. Činjenica da je nekadašnji šef diplomatije Srbije ostao u prvoj polovini dosadašnjeg procesa nominacije je relativan uspeh, kaže nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović, ali napominje da su drugi kandidati, Guterres i Lajčak, veoma snažni.
Da li će biti poštovan regionalni princip da sad bude kandidat iz Istočne Europe, pitanje. Znate, onda je bilo reči o tome da treba da bude žena. Znate. Sve te stvari nisu otpisane, ali nisu još uvek odlučujuće. Ono što je u poređenju s drugim kandidatima jedan možda opterećujući momena za Jeremića, da ipak dolazi iz jedne zemlje koja je u jednom uzburkanom regionu i sa hipotekom Kosova, znate, tako da to je ipak veoma odgovoran posao generalnog sekretara gde je potrebna balansirana politika, jedna stabilna ličnost koja će da ima pred sobom interese u celokupne međunarodne zajednice i glavnih aktera i tako da, to su stvari koje će odlučiti.
Kaže nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović. Vuk Jeremić je kao nekadašnji šef diplomatije Srbije aktivno posvetilo biro protiv nezavisnosti Kosova. Sledeća funkcija bila mu je mesto predsjednika Generalne skupštine, na čijem čelu je bio od septembra 2012. do septembra 2013. godine. Kakve su mu šanse ovog puta? Analitičar Dragomir Anđelković smatra relativno male.
Od tri ključne velike sile, odnosno konzorcijuma zapadnog, gde je nekoliko značajnih država u Sjedinjene Države, on ima zeleno svetlo od Kine, žuto svetlo od Rusije i crveno svetlo od tog zapadnog bloka na čelu sa Sjedinjenim Državama. U takvoj konstelaciji snaga skoro bi bilo čudo da on bude izabran.
Kaže analitičar Dragomir Anđelković. Ranije se verovalo da Rusija podržava izbor Jeremića, ali nedavno su se pojavile medijske spekulacije da iza Jeremića stoji Kina, a da Rusija želi da na čelu vidi bugarsku političarku Irinu Bokovu. Sam Jeremić najavljuje intenzivnu kampanju u oči četvrtog kruga glasanja, koji se očekuje u septembru. Verovatno će pobediti kandidat koji bude imao najveći potencijal harmonizacije glasova velikih sila, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. Upitano odgovara li Vuk Jeremić profilu takvog kandidata, on odgovara da se čini da je njegova podrška nema uzlazni trend.
Do sada je zabeleženo da postoji 5 zemalja koje, tako reći, obeshrabruju Jeremića da nastavi sa kandidaturom. Među tih 5 zemalja su verovatno Sjedinjene Države i moguće je da od tih 5 zemalja u Savetu bezbednosti jedna, bar ako ne i dve, imaju pravo veta. Moguće je čak ubediti jednu, ali ubediti dve zemlje u Savetu bezbednosti sa pravom veta je dosta teško, ako ne i nemoguće.
Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, u ovim trenucima emisije podsjećamo se najvažnijih vesti dana. U Sarajevu popodne Savet za implementaciju mira raspravlja o referendumu o danu Republike Srpske. Islamska država ostavila iza sebe 72 masovne grobnice. U eksploziji automobila bombe u Mogadišu ubijeno 5 vojnika. Holand, rizik od eskalacije zbog intervencije Turske u Siriji. Vreme i sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 28 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome da jedan đak pred početak nove školske godine roditelje košta čak 35.000 dinara. Evo što kažu roditelji u jednoj užičkoj knjižari.
Pa mnogo se odražava, baš je onako veliki napad na kućni budžet. Samo ranac je košta oko 4.500.
Olakšanje što se to krene od maja, juna, jula, pa svakog mjeseca pomalo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik François Hollande upozorio je da bi protivrečne intervencije turskih i ruskih snaga u Siriji mogle dovesti do eskalacije sukoba. Francuski predsjednik je također pozvao na apsolutno hitnu obustavu borbi nakon što je Turska u Siriji napala kurdsku miliciju koju podržavaju Sjedinjene Države. Razgovori između zvaničnika Sjedinjenih Država i Rusije ove nedelje su ključni za povratak primirja u Siriji, poručio je specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Staffan de Mistura, javlja Reuters. Politički proces i političko rješenje predstavljaju jedini način da se izađe iz krize, rekao je on. U glavnom gradu Somalije, Mogadišu, eksplodirao je automobil bomba ispred predsjedničke rezidencije, pri čemu je ubijeno 5 vojnika i delimično uništeni obližnji hoteli. A radiostanica grupe Al-Shabab, koja je povezana s Al-Qaidom, objavila je da ta grupa stoji iza napada, javlja Reuters. U blizini kineske ambasade u Kirgistanu eksplodirao je automobil, pri čemu je poginuo vozač teroristički bombaš, a 3 osobe su ranjeno, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Kirgistana. Islamska država je ostavila iza sebe 72 masovne grobnice sa hiljadama mrtvih, ali će ih verovatno biti pronađeno još mnogo, kako se džihadistička grupa povlači, javlja agencija Associated Press, koja je putem ekskluzivnih intervjua, fotografija i istraživanja došla do dokaza o postojanju tih grobnica. Ukupno broj mrtvih u tim grobnicama je više od 5.000 do 15.000. U Siriji se nalazi 17 masovnih grobnica, među kojima jedna u kojoj je pokopano stotine tela pripadnika jednog jedinog plemena, navodi američka agencija. Dosadašnji epilog rata u Jemenu, koji je počeo pre godinu i po dana, jeste oko 10.000 poginulih, možda i više, iako su prve procene bile da ih je nastradalo više od 6.000, javljaju agencije. Koordinator humanitarnih akcija Ujedinjenih nacija, Jamie McGolick, rekao je da je broj od 10.000 zasnovan na zvaničnim informacijama koje su dostavile zdravstvene ustanove u Jemenu, a da bi broj nastradalih mogao biti i veći. Oko 6.500 izbjeglica spasila je u ponedjeljak italijanska obalska straža na Sredozemnom moru u blizini obale Libije. To je bila jedna od najvećih spasilačkih operacija do sada. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Italijanske vlasti navele su da su u 40 odvojenih spasilačkih akcija oko 20 km od libijskog grada Sabrata izbavljeni afrički migranti uglavnom iz Eritreje i Somalije. Na pučini su se vozili u oronulim i nestabilnim gumenim čamcima. Oni su pohrlili ka spasilačkim brodovima, a neki od njih skakali su u more i plivali sve do njih. To je najveći dnevni talas migranata u ovoj godini, a samo u nedelju 28. avgusta na istom području spaseno je više od 1100 izbeglica sa brodova u Sicilijanskom Moreuzu između Sicilije i Tunisa, dok su pokušavali da se domognu Evrope. Kako navodi italijanske vlasti, zbog povoljnih vremenskih uslova očekivalo se da ove nedelje veći broj izbeglica isplovi na putu ka Evropi. Procenjuje se da je nestabilna politička i bezbednosna situacija u Libiji tu zemlju otvorila kao tranzitni prostor za krijumčare ljudima. Govoreći o migrantima i kvotama za podelu broja izbeglica u članicama Evropske unije, nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je za televiziju ARD da se taj sistem mora unaprediti.
Verujem da moramo da nađemo zajedničko rešenje, kao i da svi moraju da doprinesu rešenju tog pitanja. Još uvek moramo da vidimo kako individualne komponente raspodele treba da budu uravnotežene. U svakom slučaju, mislim da ne funkcioniše ono što neke članice Evropske unije ponavljaju, a to je, u principu, mi ne želimo da imamo muslimane u našoj zemlji, bez obzira na to da li je to neophodno iz humanitarnih razloga ili nije.
Iz Turske na Grčka ostrva stiglo više od 460 migranata, što je najveći broj novopridošlih u posljednjih nekoliko nedelja, uprkos sporazumu koji je Evropska unija u martu postigla sa Ankarom da se ta ruta zatvori. Oni su na ostrava Lesbos i Kos stigli u noći između ponedeljka i utorka, dok je prethodnog dana u Grčku iz Turske stiglo 129 migranata i izbeglica. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da je u 2016. 105.000 migranata raznim plovilima došlo do Italije. Mnogi su otplovili iz te zemlje i on procenjuje da je 2726 muškaraca, žena i dece umrlo tokom 2016. na opasnom putovanju preko Mediterana ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
15. Beogradska gimnazija mogla bi ove školske godine dobiti ime po patrijarhu Pavlu, bivšem poglavaru Srpske pravoslavne crkve. Ako se tačnim ispostavi pisanje beogradske štampe, to bi mogla biti jedna od prvih odluka novog ministarstva prosvete na čelu sa ministrom Mladenom Šarčevićem. Inicijativu za promenu imena podneli su još prošle godine roditelji dece ove srednje škole sa područja beogradske opštine Rakovice. Taj predlog je međutim odbilo prethodno ministarstvo sa obrazloženjem da gimnazija nema dovoljno dobar kvalitet da bi ponela ime poglavara Srpske pravoslavne crkve, kao i da moraju da pokrenu van nastavne aktivnosti koje bi negovale duh velikana, čije ime žele da ponesu. Nastojanje crkve kao institucije da dobije veći uticaj nije neobičan, ali se tu mora pokazati snaga države koja bi trebalo da se odupre tim nastojanjima, smatra Biljana Stojković, vanredna profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu.
Naša država očigledno nema tu snagu, čak šta više pliva na tom talasu populizma koji jeste srpski pravoslavni populizam i koji je od 90-ih ovde vlada. Ono što se dešava u školama, to je ta potpuno nesvest o tome što piše u Ustavu, da zapravo u Ustavu stoji da je Srbija svetovna država, sekularna, što uključuje svaku vrstu politike, pa i prosvetne politike. Dakle, mi samo prisustvujemo još jednom elementu narušavanja sekularnosti i najžalije od svega je što to dolazi iz same prosvete, odnosno samih profesora i nastavnika koji prosveti radi. Dakle, ta ideja da ne razumeju značenje sekularnosti.
Kaže Biljana Stojković, vanredna profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu. Iako smo kontaktirali i Ministarstvo prosvete i 15. Beogradsku gimnaziju, nismo mogli dobiti potvrdu ove informacije. U ministarstvu nam se niko nije javio, dok je direktor gimnazije bio na sastanku. Opširnije o ovoj temi pročitajte popodne na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Početak školske godine, podseća naša Novka Ilić, predstavlja jedan od najvećih udara na kućni budžet s obzirom na potrebe đaka. Najveći broj roditelja prima minimalac, pa je kupovina na rate ili kupovina polovnih udžbenika spas za mnoge. Spasu i penzijer, sve češće bake i deke kupuju unucima udžbenike i školski pribor.
Nova školska godina počinje za koji dan, a u užičkim knjižarama još uvek nema gužve kao prethodnih godina kada su se udžbenici i školski pribor kupovali već polovinom avgusta. Iako se cene nisu mnogo menjale zbog besparice, većina roditelja za nabavku neophodnog školskog pribora čeka prve školske dane, kaže Milena Pavlović iz knjižare u centru Užica.
Roditelji razgledaju kako koja godina sve kasnije i kasnije. Roditelji kreću sa pripremama i cene knjiga zavisi kako za koji razred i kako koja škola škola, pošto iz godine u godinu se sve više i mijenja taj program prosvete i onda se zavisi kako koji nastavni plan traže od 5000 pa nadalje, otprilike tako se kreću kompleti knjiga.
Komplet udžbenika i neophodan školski pribor u proseku koštaće roditelje ove školske godine oko 35.000 dinara. Đačke torbe su od 5 do 10.000, a udžbenici na primjer za 7. razred oko 15.000. U obavezan školski pribor ulaze sveske, flomasteri, bojice, pernice, lenjiri. Deca žele i nove patike i garderobu za početak školske godine i sve to mnogo opterećuje skromni porodični budžet, posebno ako su u porodici dva školarca, kažu roditelji koje zatičemo po užičkim knjižarama.
Pa mnogo se odražava, baš je onako veliki napad na kućni budžet. Samo ranac je košta oko 4.500, pernica oko 2.500.
Ako ćete nešto kvalitetnije, ima i na pijaci, ali to se brzo raspada, tako da bez 10.000 osnovno, bez knjiga naravno.
Pa skupo, oko 20.000. Dvoje, plus 20, 40.
Mnogo. Olakšanje je što se to krene od maja, juna, jula, pa svakog mjeseca pomalo. Znam da sam prošle godine komplet novih knjiga za 8. razred oko 15.000 platila, a sad srednjoškolci uglavnom kupuju polovne knjige, pa je to olakšavajuća okolnost. Koštalo nas možda oko 2.000. E sad sveske je ostao.
Knjige su 6.000, dobili smo popus 2.000 od države. Kao samohrana majka, da plus ranac, ajde, bude 7-8.000, tako.
Roditelji se sve češće opredeljuju da deci kupe polovne udžbenike, a knjižare prodaju udžbenike i školski pribor na najmanje 4 rate. I to mnogo znači, kažu roditelji. Nije retka slika da ovih dana umjesto roditelja u knjižarama pazaruju bake i deke. Sačeka se drugi deo penzije, pa se onda sa unucima krene u nabavku. U jednoj knjižari baka ne želi da govori. Dvoje unučadi je pored nje, privode kraju kupovinu, a kupili su
knjige, futrolu, olovke, pernicu, paradne sveske, pribor.
I taman kada se nekako podmire troškovi početka školske godine, dolazi na red zimnica i nabavka ogreva, pa nema kraja udaru na potpuno istanjeni džep prosečne srpske porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kad je posle 38 godina radnog staža ostala bez posla kuvarica u jednom restoranu, Kragujevčanka Kaja Mihajlović zakuvala je sopstveni biznis i u kuhinji doma penzionera priprema obroke po znatno nižim cenama nego u restoranima. Najskuplji, kompletan njen obrok košta samo 200 dinara, pa sve više zaposlenih Kragujevčanki kod nje naručuje ručak za poneti kući, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
U kuhinji Kaje Mihajlović ujutro sve miriše na omlete sa raznim dodacima, hemendekse, bekendekse, viršle, kačamak sa kajmakom i prženice sa sirom, a za ručak na obilne porcije i raznovrstan meni.
Sve ima, za doručak i za ručak imam po dve vrste kuvanog svaki dan. Danas je ćufti kupus, svadbarski, sutra je prebranac sa pljeskavicom i pekarski krompir sa batakom, sarma, podvarak, pasulj sa rebrima, musaka, graša, gunjena paprika, supe, čorbe, juneće, pileća, Karađorđeva pileća i pomfrit, punjena pljeskavica.
Bez obzira zašto se kupci odluče, doručak košta samo 100 dinara, a kompletan obrok za ručak košta od 150 do 200 dinara. Zbog čega je pred Kajinom kuhinjom svakim danom sve veća gužva?
Za izuzetno malu sumu novca smo za nekih 100 dinara pojeli prelep doručak.
Mi svaki dan uzmemo ovdje doručak. Jeftino je. Čak u pekari će da prođeš sa 200 dinara samo sa kiflicom i jogurtom. A ovdje će da pojede doručak kao kod kuće isto tako.
Pored onih koji kupuju doručak ili ručaju u trpezari, sve je više Kragujevčanki koje naručuju obroke za poneti kući.
Malo pre je baš gospođa poručila za pola četiri Karađorđevu i pileće belo. To je 200 dinara sa salatom i hlebom i onda ljudi nemaju računa da kuvaju.
Na pitanje kako uspeva da sa tako niskim cenama opstane, odgovara da pare nisu najvažnije i da je važnije da narod ne bude gladan, dok ona odbrojava godine do penzije i sama uplaćuje radni staž.
Ja ovo volim, radim 38 godina. Bila sam kod privatnika, nisam uspjela da steknem penziju, fali mi još 5-6 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I u taktovima naše odjavne špice još jednom vesti dana u Sarajevu. Savjet za implementaciju mira raspravlja o referendumu o danu Republike Srpske. Islamska država ostavila za sebe 72 masovne grobnice. Oland, rizik od eskalacije zbog intervencije Turske u Siriji. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pratite nas i na našem web sajtu slobodnaevropa.org, kao i preko društvenih mreža. Prijatan ostatak dana žele vam Nenad Branković i Branka Trivić.